Filipe xipimi xa vumbirhi.
Hikwalaho loko ku hi kona a ku tangaliso ka Kristu, loko ku hi kona a ku chavelelwa ka lirhandzu, loko ku hi kona a ku tlhangana ka moya, loko ku hi kona vuxinji ni ku zwela vusiwana, tatisana a ku tsaka ka mina hi ku alakanya xilo xin'we, namuhi ni lirhandzu lin'we, ni mbilu yin'we, muxu wa xilo xin'we, munga mahi nchumu hi mubango ni ku tikukumukisa. Kani leswi hi nga mun'we ni mun'wana a tikoramisa a vula mun'wana a ku i chukwana ku hundza yena. Nga mun'we ni mun'wana a nga khataleli a byakwe ntsena, kani leswi a khatalela ni bya van'wana. Nga muhi ni ku pima loko a nga hi na ku Kristu Jesu.
Loyi hambi leswi a nga hi xiyin'weni xa nungungulu, a nga halakanyangi leswaku a ku ecana ni nungungulu xilo a faneleko ku namarhela ka xona. Kani leswi i lo timaha wa nyalidede, a teka xiyimo xa vunandza a va loyi a fananaku ni vanhu, na a kumilwe a hi ni tshamela ga munhu, i lo tikoramisa a yingisa kala ku feni, ina ni ku fa ka xihambano. Hi kota yaleswo nungungulu i lo mu tlakusa nguvu, a mu nyika vito ginga hehla ka mavito wokhe, leswaku hi vito ga Jesu a madzolo ya vokhe lava va nga le tilweni ni laha misaveni ni laha hasi ka misava ma ta mu khizamela, kasi a tirimi tokhe ti fela ku wulela leswaku Jesu Kristu i hosi a dumisa nungungulu dadana.
Hi leswo ke varandzika ko va mina, but hi leswi mu ingisileko xonhle xikhati, na ku nga hi loko ndzi hi kona ka n'wina ntsena, kani leswi nguvunguvu makunu loko ndzi nga ndzi hi hava. Tirhelani a ku hanyisa ka n'wina hi ku chava ni ku rhurhumela, hakuva hi nungungulo a va ngako ka n'wina a ku xuva ni ku tirha hi kota ya unene gakwe. Mahani zonke hi ku nga kalali ni ku kanetisana, kasi mafele ku kala mu nga hi na ku soleka, mubasa mu hi vanana va nungungulo lava va nga hi ko na bala xikarhi ka xizukulwana xigomonyikileko ni xibihileko lexi mu xi woningako xikarhi ka xona khwatsi hi ku onekela laha misaveni, na mu khomisile a mhaka ya vutomi. Byona ke ndzi ta va ni nchumu wa ku tikulisa ha wona sikwini ka Kristu, wu komba leswaku a ndzi tsutsumangi mahala hambi ku tirha mahala, hambi loko a nkhata wa mina wu lombelwa muphahlelweni laha ku mahiwaka muphahlo wa ku kholwa ka n'wina, ni leswo kambe ndzi ta tsaka na n'wina n'wenke. Hi byaleswo tsakani na n'winawu, mu tsaka swin'we na mina. Kani leswi ndza tsumba ka Hosi Jesu leswaku ndzi ta hatla ndzi mu rhumela Timoti leswaku na minawu ndzi fela ku tangaliswa loko ndzi tiva hi matshamela ya n'wina. Hakuva a ndzi na mun'wana a nga ni mbilu yo kota yakwe loyi a ta nga tikarata timhakeni ta n'wina. Hakuva vona vondle va ti lavela a bya vutsumbugabye, a va lavi bya Jesu Kristu. Kani leswi n'wina makutiva a ku tsumbeka kakwe leswaku i tirile zwin'we na mina a ku fambisa evhangeli, khwatsi hi n'wana a tirilako a raru wakwe. Ndza tsumba leswaku ndzi ta mu rhumela hi xikhandzakanya xa leswi ndzi ta nga wona leswaku a mhaka ya mina yi fambisa ku yini. Kani leswi ndza tsumba ka Hosi leswaku na minawu ndzi tata bya leswi. Kani leswi ndzi lo alakanya leswaku byi lavekile a ku va ndzi rhuma ka n'wina Epafroditusi, amakazi wa mina ni xitirikulori ni soxakulori, a nga xirhumo xa n'wina xa ku ndzi vhuna ku humaleni ka mina. Hakuva wa xuva ku mu wona n'wina n'wenhle, i lo karateka nguvu hi leswi mu nga zwile leswaku i wa karhi a bazwa kunene, i wa bazwa a ngumbe ya mahati. Kani leswi nungungulo i lo mu mahela vuxinji, na ku nga hi ka yena yeche, kani leswi ni ka mina kambe, kasi ndzi nga engetelwi ku xaniseka hlumulweni wa mina. Hikwalaho ndza xuwa a ku mu rhumela hi xihatla leswaku kasi mu fela ku tsaka loko mu tlhela mu mu wona, kasi na minawu ndza hehukelwa hlumulweni. Muwa mukeleni hosini hiku tsaka kontri. Dzunzane avanhu vakungahi. Hakuwa iwa hiku suhani ni kufa hikota ya ntiro wa Kristu. Anyikela utomigakwe mangweni. Kasi kutanzinyika lezu zinga kiela akunzikozeleni kangwina.